Uvaženi slušalci, 11 časova i 12 minuta, pratite jutarnji program Radija Svetigore, evo nas u današnjoj temi jutra. A tema jutra je Sveta Marija Magdalena, jer naša Sveta Saborna i Apostolska crkva, evo danas 4. avgusta, proslavlja upravo ovu svetiteljku i praznik Blagu Mariju. Tim povodom naš gost ovoga jutra je djakon Vedran Grmuša. Oče pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas naša.
Jako malo informacija i zapisanog uopšte ima o Svetoj Mariji Magdaleni. I upravo ovaj naš razgovor jutros trebao bi da posluži tome da makar ono što već postoji sačuvano o njoj, da ponudimo našim slušalcima i da saznaju eto, jutros od vas.
Pa jeste. Zapravo o Mariji Magdaleni ili Magdalini mi imamo gotovo 2-3 rečenice. Uh-huh. I one su vezane isključivo za vaskrsenje Hristovo. O njenom životu mi znamo nešto malo iz žitija, znamo da je svakako, s obzirom da je Magdalina ili Magdalena, iz grada Magdale, na sjeveru jeli, Izraela, to je današnje jedno malo mjesto, nekada je bilo ribarsko mjesto, znači na obalama Galilejskog jezera. Nešto, neka svjedočanstva govore da je iz plemena Isiharova. Dakle, i tu se negdje završava neki njeni biografski podaci. Znamo iz Evanđelja da je ona sve vrijeme pratila Hrista, ali nema dijaloga između Hrista i Marije sve do samog vaskrsenja. Dakle, ona kao jedna od mironosica dolazi na grob, jeli, i hoće da pomaže tijelo Hristovo, onako kako je bio judejski običaj.
I to prvo dolazi sama.
Jeste, prvo dolazi sama. Jer vidjet će se tu da ona ima, naravno prije toga, ali potrebno iz ove perspektive to reći, dakle, od zada, jeli. Uh-huh. Ona je svakako ostala, jeli, pod krstom sa svetim Jovanom Bogoslovom i presvetom Bogorodicom. Ali ono što ona dolazi, šta je tu interesantno, sam taj dan vaskrsenja postoji tako neko trokratna njena uloga. Dakle, kroz cijelu Jovanovo evanđelje ona ima onaj, jeli, ako uzmemo da je to ona žena iz koje je Hristos istjerao demone, i ona prvo dolazi sama, vidi nema ništa, uplaši se ili kaže, zove apostole, dođu Jovan i Petar, vide pokrove složene, Petar i Jovan odlaze, ona opet ostaje i onda ugleda anđela i vidi tu vaskrsenje. Međutim, iako je ništa tu nije jasno, Hristos joj se sam pokazuje i ona ga ne prepoznaje, vaskrslog Hrista, i misli da je gradinar, jeli, vrtlar, i kaže, gospodine, tako kaže Kirije, ako si vidio negdje gdje su ostavili tijelo Hristovo, molim te, kaži mi da odem da ga uzmem. I onda je on kaže, Marija, i onda ga ona prepoznaje. I onaj ključni moment, ono što je možda najinteresantnije, je tu da on kaže, ne dotiči me se.
Da.
To je možda onako najinteresantniji dio iz te, mislim, to je ta veličanstvenost Jovanovog evanđelja u tim sitnim detaljima koji pričaju ogromne priče, a to je zapravo na grčkom, mi smo to preveli, ne dotiči me se, ali u grčkom to zvuči nemoj da me grliš, nemoj da me obgrljavaš, nema potrebe za tim emocijama, jer ona njemu pristupa kao nekome koga je voljela u tom. Mislim, to i vidimo u slučajevima kad nam neko se upokoje i tako. Mi tu sve svedemo na neku zemaljsku emociju, šta ću ja bez tebe, kako ću ja, kako ćeš ti bez mene i tako dalje. Međutim, Hristos upravo govori, nemoj to da radiš, to te odvodi na potpuno drugu stranu. Ja sam vaskrsao i u ovom vaskrsenju si i ti utvrđena i ta tvoja vjera koja je, jer ona sama ostaje pred krstom, pod krstom sa, jeli, presvetom i svetim Jovanom Bogoslovom, i tu kreće vjerovatno njena misija. Onda ona tada shvata da zapravo šta se desilo, i zapravo ona je prvi vjesnik vaskrsenja. Iako imamo apostole, imamo, jeli, svjedoke i tako dalje, ona je prva koja je razglasila apostolima, i na kraju ona će sama po predanju otići pred cara Tiberija, jeli, onako donijeti mu ono crveno jaje i reći Hristos je vaskrso i kažu negdje u predanjima da će ona biti zaslužna što su Pilata jeli sklonili odatle, pa je zbog gubitka pozicije da li se ubio, da li je negdje skončao i tako dalje. Ona će svoj život na kraju završiti u Efesu. I to je jako interesantno da u Efesu jeli, je bila presveta Bogorodica, sveti Jovan Bogoslov, i tu se nalazi i Marija Magdalena. I po predanju ona je skončala mirno, upokojila se tu, tu je bio i grob. Kasnije njene mošti su prenijete u Carigrad, negdje u 9. vijeku za vrijeme cara, možda Lava IV. Mudrog, mislim da jeste. I u crkvu Svetog Lazara četvorodnevnog, ta crkva danas nažalost ne postoji, to je uništena je, jeli, za vrijeme krstaša, to je četvrti krstaški pohod, 1204. godina, krstaši će odnijeti njene mošti i cjelokupne relikvije, čak i relikvije Lazara četvorodnevnog iz Larnake, iz njegovog groba, Lav Mudri je prenio to, njegove mošti i oni će to odnijeti, opustošit će i tako dalje. Međutim, ono što je interesantno da recimo Jovan Bogoslov, Presveta Bogorodica i Marija Magdalena ne stradaju mučeničkom smrću. Negdje, ne mogu da se sjetim, negdje sam to čitao, da razlog tome je da su se apostoli razbježali i svi su stradali mučeničkom smrću. Dakle, niko od njih nije skončao mirno, jer je bilo potrebno zapravo da prođu tu katarzu krsta sami. Međutim, Bogorodica, sveti Jovan Bogoslov, bivajući pod krstom, znači gledajući raspetog Boga i sa Marijom Magdalenom, oni doživljavaju već stradanje i prelaze taj krst, idu u vaskrsenje i žive tim novim životom. I to je recimo taj neka stvar koju vidimo u evanđelju svetog Jovana Bogoslova, to su te sitnice koje nam otkrivaju jeli, cijelo to bogatstvo tog evanđelja. Naravno, Marija Magdalena će dobiti naziv ravnoapostolna, što, mislim, naravno imamo i svetu Ninu i gomilu drugih svetiteljki, svetu Fotinu, jeli, i tako dalje. To su sve žene koje su tu imale neki kontakt, iako, recimo, ajde, sveta Fotina, jeli, žena sa Marijanka, ona je imala dijalog. Međutim, Marija nema nikakav dijalog sa Hristom. I to je, recimo, doprinijelo da i u ranoj crkvi, a pogotovo kasnije, se priče nadomišljaju.
Da.
Tako da imamo, recimo, Marino gnostičko evanđelje, gdje ona, vođa apostola, prva koja komunicira, apostoli nju pitaju šta znači ovo što je upravo Hristos nama rekao, onda im ona objašnjava i tako dalje. Prosto, to je po meni nekako gubitak te niti koju evanđelje vodi, da zapravo mi o Hristovom životu nemamo mnogo nekih podataka. To su minimalni podaci u odnosu recimo na sve nas, gdje ja mislim bar 10 ljudi znaju cijelu našu biografiju od A do Š. Ovdje imamo dakle samo ta dva susreta i zapravo u tome jeste neka veličina tih ljudi koji nisu opterećeni sopstvenom biografijom, nego mogu da propovijedaju jednu drugu biografiju, to je Hristova biografija, to je blagovijest, jeli, onako kako je evanđelje. I zbog toga negdje Marija Magdalena ima tako velik, da kažemo, veliko mjesto u horu svetih. I naravno, to apostolstvo nije značilo, naravno mi sad kad govorimo o apostolima, mi isključivo mislimo na 12-oricu, na 70-oricu, i uglavnom su to jeli muškarci i tako dalje. Međutim, u to vrijeme apostol i učenik Hristov je bio svaki onaj koga je slijedio, koji je prihvatao njegovo učenje o Carstvu nebeskom u svoje srce. Mi imamo i učenike Jovanove koji su također postali učenici Hristovi. Dakle, nije to tako sužen krug kako mi danas to vidimo. Naravno, njen praznik je danas, imamo mnogo svetitelja koje proslavljamo, ne možemo jeli staviti svako crveno slovo na svakog svetitelja, da. Ali svaka ta biografija je jednaka biografiji bilo kog velikog svetog, bilo kog apostola ili bilo kog sljedbenika Hristovog. Da li je njegova biografija i znanje o njemu veliko ili je malo, da li znamo za jedno čudo ili ne, ali znamo da je crkva sigurno u jednom momentu prepoznala to veliko djelo, a nije pamtila zapravo i nije imala potrebu da zapisuje šta je to sve on učinio. I čak negdje jednu biografiju opterećuje recimo čuda koja se dese oko tog svetitelja na njegovom grobu. Da mi gotovo zaboravimo šta je on zapravo, šta je bila njegova misija u svijetu. Nije bila da čini čuda,
da,
nego da se projavi slava Božija. I mi zaboravljamo, recimo, kad dobijemo iscjeljenje, da zapravo treba proslaviti Boga, a da je taj svetitelj zapravo bio neko ko je nama bio blizak,
provodnik
i bio blizak našem srcu. Naravno da, ko što imamo desetine rođaka, pa s jednim imamo jako dobru komunikaciju, s ovim drugim
završi mi ovo,
jeste. Tako da, ne znam, Sveti Nektarije završava jako mnogo stvari, da. I zato recimo imamo, ajde, to je sad mala digresija, da u Grčkoj više ljudi zna za, više Srba zna za Svetog Nektarija nego Grka.
Eto.
I to je ovaj, i više recimo Rumuni i Srbi su najveći posjetioci Egine. Tako da i sa Marijom Magdalinom, to je dakle jedan slučaj izvanrednog tako promisla Božije, gdje on zapravo, Hristos prevazilazi i tijelo i vrijeme i prostor i to, i onaj koji u sebi može da ponese blagovijest, nije važno ni ko je, ni kakav je, koje visine, šta je s njim, da li ima neku manu ili nema manu, i zato imamo na rukopoloženjima blagodat Hristova koji iscjeljuje svaku nemoć i tako dalje. Dakle, crkva, mislim, od samih početaka ima takvu jednu širinu da u Mariji Magdalini vidimo, pogotovo u Svetoj Nini Gruzijskoj, recimo, mi vidimo da je jedna žena koja je, jeli, čula za Hrista, povjerovala, cijeli jedan narod obratila u hrišćanstvo. Naravno, imamo i drugih slučajeva, a Sveti Patrik Irski ili tako dalje. To su velike, velike stvari koje zapravo ne treba uopšte tumačiti u konceptu pola, roda, čega god, da, nego zapravo u blagodati Božije.
Zato što mi je sad ovako interesantno dok ste govorili, pa evo, pomenuli smo, rekao smo da je išla za Hristom, da je bila pod krstom, da je bila prva koja je došla da pomaže tijelo i koja je vjesnik vaskrsenja. Uvijek na pravo mjesto, u pravo vrijeme, tako nekako. Kako to iz današnje perspektive, današnjeg čovjeka, da gledamo, biti u pravo, na pravo mjesto, u pravo vrijeme?
Pa to je još jedna, recimo, možda ću previše biti slobodan u tumačenju, ali to je još jedna ta neka začkoljica Jovanovog evanđelja. Pravo mjesto i pravo vrijeme pod krstom Hristovim. Jer tu mi vidimo da naša stradanja, naši problemi su zapravo maleni. I zapravo iz toga, mislim, to se dešava i ovako, kad dođe čovjek i kaže, ja bolestan sam, i onda vidi čovjeka svog u ranama i kaže, ma ćuti, dobar sam ja, vidi ovoga vam. E sad, kad se to prebaci na jednu potpuno drugu dimenziju, da jedna Marija Magdalena, nebitno na njen život, vidi raspetog Boga. Ono što, gdje su apostoli se razbježali, tako se evanđelje i svjedoči. Ne zbog toliko nevjerja, nego zbog straha i strahote onoga šta se desilo. I negdje tu na kraju mi možemo da čak i bježimo od toga, ali to je sušti fakt, da u svim tim kriznim situacijama žene su posljednje koje bježe. Znate, u praktičnim stvarima, ukoliko izbije požar, žene su te koje posljednje iziđu. Spasava se djeca, čuda, ovo, ono, sve što se ima. Žene su prve koje priskaču. Znate, mi kad imamo termine, recimo, samo u našem jeziku, medicinska sestra, to je jedan veliki termin. Međutim, medicinski brat, kažu, pa dobro, to je neka medicinska sestra, samo manje radi. Dakle, mi imamo, pogotovo, recimo, uloga žene u porodici. Mi, muškarci, mogu mnogo toga da urade, ali onaj vaspitni, a čak i onaj dio koji se tiče trpljenja, isključivo je prenosi žena. Jer to je kroz istoriju tako. Znači, mi imamo na kraju cijeli taj biološki proces trudnoće koji je čisto trpljenje i čekanje onoga što se treba desiti. Dakle, to formira i um, i to je ono što se prenosi na djecu. Pa mi imamo, recimo, slučaj poslije oktobarske revolucije, recimo, da žensko monaštvo iz Rusije, prebjegavši u Srbiju, zapravo oživljava cjelokupno žensko monaštvo u Srbiji. Dakle, bili su razni pokušaji i svega toga. Međutim, potrebno je da dođu I vidite, mislim, i na kraju, kad uđete u neki ženski manastir, recimo, vidite da tu sve zategnuto pod konac, sređeno, stalno se nešto kucka radi, ovako, onako. Naravno, to su razlike u karakterima i to nije nikakav problem, ali potrebna su oba principa, ali tu jednu stvar koju vidimo kod žena mironosica, mislim da to Aleksandar Šmeman tamo kaže, zagledani u mironosice mi zapravo vidimo šta znači potpuno predana ljubav. Dakle, potpuno nenapuštanje, idenje do kraja, nemisljenje na sopstvenu egzistenciju, znači njih ne znači, sama ideja da li se to desilo ili se nije desilo, da je Marija Magdalena došla pred cara Tiberija, to nije važno da li je čak ni istorijski da. Fakt, ali sama ideja da niko od apostola ne izlazi pred cesara, pred cara, nego jedna žena kaže idem i ne idem da se sudim ili nešto, nego da kažem da je Hristos vaskrsao. Dakle, idem potpuno do krajnjih granica svojih mogućnosti. Znači, nemam kočnicu, nego do onog posljednjeg gdje treba da stignem. I to je na kraju zapravo, žene svetitelji su, kad pogledamo, zapravo uzori trpljenja, recimo stradanje svete Fevronije, se sjećam to. To je jedno od žitija koje se tako upamti. To je teško čitati. Znate, to je i gotovo uvijek to ima. I tu su negdje i ti mučitelji imali ideju. Gdje je vjera čvršća i gdje je odricanje i stradanje potencijalno mnogo, tu je mnogo veće mučenje. Ovamo imamo podsjecanje mačem, sazvesti u ognju, ovako. Ali ovdje ima zapravo jedno demonsko uživanje u mučenju onoga koji je potpuni svjedok Hristovog vaskrsenja. I to vidimo, jeli, na primjeru tih sveta. I nije to daleko, mi imamo vrijeme koje nije daleko od nas, svjedočenja tih, ne znam, drugi svjetski rat, prvi svjetski rat. Ne znam, uzmijemo samo povlačenje cijele vojske preko Albanije, ko ostaje tamo da sačuva to sve i ko obnavlja to sve i tako dalje. Dakle, ne treba zaboraviti da ti ženski principi, ukoliko su zaista utkani u vaskrsenje Hristovo i stajanje pod krstom, imaju apsolutnu moć da nadvladaju bilo kakve nedaće koje nam se dešavaju. Mislim, mi zaboravljamo da to nisu kalkulatorski momenti. Dakle, mi, recimo, kao sad sa Marijom Magdalenom, znači ona nema kalkulaciju šta joj se može desiti. Ona od Tiberija po predanju izlazi i ide u Efes i tamo propovjeda. Kad gonjenje hrišćana od Jevreja, od Rimljana i svuda, i Efes koji je stecište idola i idolopoklonstva. Dakle, to su neki principi koji se mogu steći za našeg savremenog čovjeka ukoliko sebe ne stavi pod krst Hristov. Da ne kažemo da je možda previše tendenciozno da se stavi na krst Hristov, ali bar pod krstom da vidimo to stradanje, da naši životi apsolutno onda idu u pravom smjeru. Dakle, da su nedaće toliko male, jer taj krst se proteže od zemlje ka nebu. To nije mali krst.
Upravo ovo što rekoste, taj moment o jednoj prirodi žene, gdje srcem ide i kada je pod krstom Hristovim, konkretno za Mariju Magdalenu, nema kočnica, u vjeri je do kraja. Ali sada pogledamo sa jedne druge perspektive, opet gledajući na tu žensku prirodu predanosti, kako to može biti u jednom suprotnom smjeru ako obogotvorimo i sve ono što nas vodi do toga da nema kočnice, prebacimo na jedan drugi pogrešan smjer?
Pa dobro, to se dešava, to su slabosti. Na kraju ne treba to uzimati kao neku normu, da je to kao normalno da sad recimo nemamo takve osjećaje. To su prosto anomalije koje se dese i ne treba ih tako tragično shvatati, jer ljudsko biće nije neka knjiga za koju nema gumica da se obriše. Možda se napiše cijela knjiga da se obriše.
Možemo to da posvjedočimo i sa Marijom Magdalenom.
Jest. Eto. Recimo, ako uzmemo, mada recimo i taj, to sam zaboravio da kažem, taj slučaj da je ona recimo ona žena bludnica i to dolazi u srednjem vijeku. Mislim, papa Grigorije Dvojeslov prvi put piše u jednoj svojoj besjedi tad kad je već postao papa o tome, ali nije ni bitno da je čak i sve to tako. To
imamo samo zapisano da je izliječeno od sedam bijesova.
Jest, tako? Jest. onda su tako nekako, nisu mogli da, jer imaju tri Marije, pa kako, koja su, miješaju se i tako dalje, ali uglavnom, mislim, nebitno da li je muškarac, žena, to su principi koji kad se dođe do njih, oni izgube taj element kao polnosti, sad recimo kažemo trpljenje. Znači trpljenje kad dođe do jedne, naravno mi da bi govorimo žene trpe mnogo više nego muškarci, dobro, to je sad odlika neke prirode i tako dalje, ali u jednom momentu kada se to prevaziđe, to se potpuno izjednači, tu već ulazimo u ono da nema muškog i ženskog, dakle nema tu više, jer je to stvar karaktera, ne postoje kao ili ne znam duša, da sad kažemo da je to muška ili ženska osoba, ne, to je prosto bespolno u tom smislu kako poznajemo polnost ovdje. Naravno, mi danas imamo gomilu promašanih života, što su posljedica i nekih sopstvenih odluka i odluka drugih za nas same i tako dalje. Međutim, tu je upravo zadatak crkve ne da te ljude negdje osudi, da kaže vidi vi ste grešnici, vi ste ovakvi, nego da kaže dođite ovamo. Ovdje ima jedan ljekar koji će sve to da vam skloni, ima jednu gumicu u kojom se brišu čak i grijesi, jer tako i stoji rezam u službama, recimo tamo časnog posta i vaskrsa. On obaveznicu naših grijehova pocijepa. Dakle, to je jedan slikovit način da kaže, vidite, to sve što ste, kao kad mi dođemo i kažemo dugujemo neko ono u banku, dođemo da dignemo kredit, pa sad kad vratimo kredit, onaj bankar onako dođe, izvadi onu našu mjenicu i pocijepa je pred nama da kaže da nema više nikakvih zaduženja. Znači, slikovito Hristos to radi sa našim grijehovima, dakle, na jednom mnogo višem nivou i nema potrebe da čovjek pada u očajanje, makar bio na najnižem dnu, što kažu, u podrumu dna. I upravo ovi, zato su evanđelja tako fantastično poučna, da ona obuhvataju svakog čovjeka u nekom njegovom periodu života. I neko će se naći kad ima 20, 30, 40, 50 godina. Apsolutno nema situacije čovjekove, samo je stvar tog tumačenja, zagledavanja u tekst sam evanđelja i sozrecanje toga, kad je zapravo pravi moment da ja priđem Hristu. Na kraju nekome je potrebna i katarza. Dakle, potrebno je vrijeme zbog svojih nekih odluka da shvati kako je velik taj njegov promašaj. I to može biti na najmanjem nivou, znači neki banalni stvari, ali može biti i tako veliko, ali nema izgubljenih. To je ono kako služba, čini mi se, Velike subote kaže, i ad se isprazi i niko ne ostaje u njemu. Dakle, nema nikoga ni u onom najmanjem ćošku ada, znači satana, knez, jeli, podzemlja, ostao je sam prazan u svojoj kući. To su isto neke slike šta je zapravo, koliko je prazno to njegovo djelovanje. Dakle, dopušteno ti je, u redu, evo ti, uspio si da prevariš, ali nije tvoje da odeš do kraja. I upravo, kažem, životi svetih svjedoče o tome da Mojsije Murin, mislim, mi danas kad bi samo to žitije da pročitavamo, mi bi rekli, evo sad sam prošao ulicom, 45 njih takvi sam ja sreo. Znači, Bog čeka i njihovo pokajanje, da li će biti, da li neće, to je sloboda volje, ali ne postoji ograničenje Božje u tome kad može čovjek da bude spasen, kad može njegova blagodat da djeluje, da li će recimo... majka imati svoju ulogu majke, da li će promašiti, znači nikada nije kasno. Naravno, to je dvojako, djeca mogu da kažu, a dobro, jesi bio kad sam ja imao 5 godina, 4 godine, 3 godine, ali upravo to je ono na početak, stane se pod krst Hristov i onda sve stvari budu jasne, dakle nema zakašnjenja, nema vremena, nema ničega, prosto vidi se jedna ljubav, jer to je, mislim, to je razlika, pravoslavni zapravo pod krstom doživljavaju, dakle, amazonsko isticanje ljubavi. Znači, a recimo u nekim drugim konfesijama će to biti enormno stradanje, koje će samo mene da još više poklopi.
Da.
Ali mi, zapravo, gledajući, mi vidimo šta je neko uradio za nas. I to je, recimo, jer mi kad vidimo, recimo, ulogu majke, znači od tog samog početka, vidimo šta ona sve čini. To ništa nije drugačije od onoga šta Hristos čini za nas. Naš stari zavjet. Mislim, Bog se ponaša kao u starom zavjetu, kad to malo čovjek onako pojednostavi, se ponaša kao jedna majka koja ide za djecom i samo govori nemoj to, nemoj to, nemoj to, ostavi to, ne diraj to. Što si to pošao tamo? Ali nikada nema da kaže, vidi, omrznuh vas. Bog uvijek govori, ti mene Izraelju omrznu. Ti si omrzao Boga ovoga. Ali nikad nema s ove druge strane. I to je upravo ta uloga, mislim, to je silina ljubavi. Zato je, recimo, u tom nekom ženskom principu to nekako ide direktnom linijom i većina, pogotovo, recimo, u tim nekim pozitivnim primjerima vidimo da to isticanje ide jako, da tako kažemo, jednostavno, isticanje božanske ljubavi, kako je pokojni mitropolit govorio, srce majke, srce bogomajke. Znači, nema tu...
Mislim, neke filozofije jeste, velike, da.
Mi imamo danas, kažemo... Neki dan nešto razmišljam, pa kažem, imamo loša majka.
Da, kako
su to termini?
Da.
To ne ide zajedno, ne može biti mokra voda.
Da.
To su, ne znam, znači, ili je nešto to, ili nije to. Ne treba da mu daješ termin ako da. To nije.
Da.
I zapravo, cijela, recimo, o Bogorodici, šta mi imamo? Nemamo nikakvu biografiju, nemamo nikakvu njenu djelatnost. Ko je Bog bolje mogao da propovijeda Hrista od nje same? Međutim, i to je neko smirenje koje može čovjek da kaže i kaže dobro, ali iz tog mog čutanja će mnogi naučiti mnogo. I zapravo, sama Bogorodic može se reći da je negdje prvi isihasta u tom smislu. Dakle, u tom tihovanju ona je sozrecavala i naravno shvatila šta joj se, ali sozrecava Boga u tom tihovanju bez priče. I mi zapravo pristupajući njoj vidimo da i mi dobijamo od tog dara. Čak i mi kad uđemo u tu tišinu, ima ona prelijepa pjesma Carica tišine. Nema, to je himna samo tako, ili ne znam, od Svetog Nektarija. Ali to su gdje ljudi se ozrecavaju zapravo da nije bitno koliko nečega ima u nekome, nego šta on zapravo govori, kako se...
Ali zar i u toj tišini čovjek, tišini onoga drugog, čovjek nekako može bolje da sagleda sebe?
Pa kako da ne? Pa pogledajte samo, to imaju djeca, recimo. Djeca kažu, pitaš ga nešto i kaže, čekaj da razmislim. I recimo, djeca često, iako mi to uzimamo kao neku, čak i nevaspitanje, ali treba nam velika koncentracija, meni prvo, pitaš nešto i ništa se ne dešava. Nešto ti pitaš, ili kažeš, uradi to, ili donesi mi to, ili šta misliš o tome, i ništa, djete ćuti. Ti šta, ajde, okreneš se i ti, baš me briga, šta ću ja sad? I vidiš, poslije jedno pola sata kaže, ej, ja mislim da je ovo ovako. E, sad se zakasnio. E, ne može, ja sam te pitao prije pola sata, ali potrebno je vrijeme tišine sagledavanja. Znate, povlačenje, ili ona naša, kaže, ček da razmisli.
Da.
I kažeš odmah. Ali to je taj sekund, jedan, dva sekunde. Znači, mora postojati, čak mislim i u našem životu, kakofonija, jeli, previše glasova. Čak kad je spolja, to je dobro, čovjek može da pobjegne negdje. Međutim, imamo problem unutrašnje kakofonije. Iznutra mi imamo mnogo glasova koji nas, pa šta misliš o ovome, pa ovaj ti je rekao ovo, pa kako to sada ja njemu, znači to su sve dijalozi gdje ne da se radi o podijeljenoj ličnosti, nego u jednom čovjeku ima nekoliko tih ličnosti, da možemo reći, naravno nisu u pravom tom smislu, ali koje se bore i vode dijaloge koji su besmisleni. A međutim, ako uzmemo tišinu, i zato imamo ono, zašto Hristos ne govori pred Pilatom ništa? Znači, on nema s njim nikakav dijalog, jer nije potreban dijalog. I na kraju, ne samo da Pilat negdje počinje da shvata šta se dešava, pa ga pušta, nego Pilatova žena, koja je vjerovatno to negdje onako, prolazeći kroz te sobice čuda, vidjela da pred njim stoji neko komu ne odgovara. A pred njim ima obavezu svako da priča. I on kaže, zar meni ne odgovaraš? Znači, kako se ti usuđuješ da ne pričaš sa mnom? I tu se vidi da ta tišina ima mnogo veću snagu nego, pa recimo, mi nemamo propovjedi Marije Magdalene. Mi imamo Pavlove poslanice i tako dalje, ali gdje su ostali apostoli? I Vaseljena je ispunjena čak i više nekim tihim trpljenjem nego velikom pričom. Jer čak i negdje, evo sad kod apostola Pavla, piše prvu Korinćanima pa drugu Korinćanima, znači prvi put si nešto pričao, oni već zabrljali, moraš drugi put da im pričaš.
Da, da.
Znači, nekad je možda, a koje je sve on obišao koje nije pomenuo? Koje nije pomenuo mjesta mi danas imamo, ali nije sigurno išao, rekao, evo već u gradove, ono ko kad ide čovjek na turističko putovanje, pa kaže obiću Filadelfiju, gdje ću otići ovamo u Korint, malo ću do Soluna. Ne, to je obilaženje gradova, zajednica koje su nicale, ali nije potrebno bilo sve to, ovo su najvažnije neke stvari, ali njegova tišina je, ili odsustvo nekog zapisanog, ti propovjedi učinila mnogo više. Ne znam, imamo sad, što kažu, ne znam, koliko besjeda Svetog Jovana Zlatoustog, ali koliko je onih sitnih razgovora na izlazu iz crkve koji nisu, recimo, gdje te neko nešto pita ili Jovana Zlatoustog, koji mogu biti pokretački. Ili prosto da čovjek ispriča i da kažeš ja nemam šta da ti kažem. I onda nastupa, jedino što možda nastupi je moment molitve. Jer kad čovjek nema šta da kaže, on može da zahvali Bogu, može da se Bogu pojada, može da očekuje bilo šta, ali potrebno je da čovjek uđe u tu tišinu. To je recimo, kažemo, ova pjesma Carica tišine. To je sad ovako, ono u današnjem momentu, recimo sad kad bi mladi rekli Carica tišine, ti vidiš svakoga s onim slušalicama.
Da.
Znači se plaši tišine. Mi u crkvi isto sad stane pjevnica na 2,5 milisekunda, odmah đakon izlazi viče tamo što ste stali, šta je bilo. Jer mi se plašimo tišine.
Da.
To je, ali ta tišina nije ona tišina beznađa, ona tišina ada, nego ta tišina je tišina prisustva Božjeg. Marija, Magdalena, Bogorodica i Sveti Jovan Bogoslov ništa ne govore pod krst. Ni Hristos ništa ne govori. Razbojnici se malo prepiru i kažu, i onda Hristos u posljednjim tim svojim, posljednjom snagom govori danas ćeš biti sa mnom u raju. I opet se tu završava i opet nastupa tišina. Jer i ono pomračenje koje se desi je jedan oblik tišine. Sunce je utihnulo. Onda kad se sunce pomrači, ne sad u ovom astronomskom smislu,
da.
Ali u tom poetskom smislu i sunce zašlo u tišinu. Dakle, da i ono sozreca šta se upravo zbilo, jer od samog sebe čovjek nekad ne može da vidi drugoga. Dakle, ja sretnem se s nekim, mnogo pričam, čovjek kaže, pa nema šta ja više da pričam tu, on je sve ispričao. I to je potrebno nekad napraviti neke pauze, to je recimo dobro, čovjek u tome treba da se vježba, retorske recimo discipline su takve. Kad govoriš, praviš neke pauze, da bi drugi ne imali prostor recimo da kažu dok retor govori, nego da bi imali vremena da sozrecavaju ono što on rekao. Jer kako teče neka besjeda ili neki govor, ja sve vrijeme moram da budem napregnut i šta radim, ja samo pamtim.
Mm-hmm.
A onda ću ja kad dođem kući ili negdje pod neko drvo da kažem, aha, rekao je to, dobro, i to zavisi od mog pamćenja. Međutim, ako budem pravio te male pauze, oni će napraviti pravi razgovor. Dakle, malo i razdvojiti, malo odvojiti neke cjeline i dati prostor drugome da uđe u moju misa. I zato imamo i u tim, recimo, blažena Hristova, kada on govori besjede na godinu. I sad, poslije svakog blažena potrebna je mala pauza. Blaženi, siromašni duhom, jer je njihovo, pa onda je potrebno napraviti pauzu, pa blaženi. I onda se svako nalazi u njoj. Međutim, ako se to recituje brzo, recimo isto to kod djece. Djeca imaju potrebu, naravno sad imamo problem sa nastupima, ali kad recituju pjesmice, 300 puta je ponovilo pjesmu. I kažeš, e dobro, sad da te čuje. I on dođe i na jednom momentu stane, ali nije da ne zna. Da se zamisli kako je ovo dobro rečeno. Vidi, ovo sam sad po prvi put shvatio. To su neke prirodne stvari koje Bog u nas usadio. Naravno, mi našim životima sve više to istiskujemo, ali najčešće se upetljamo u te naše, da tako kažemo, šablone koji uglavnom moraju poslije da se popravljaju. I ko uskače zapravo Vaskrsli Hristo svaki put u te naše šablone. Da li on bio najmanji ili najveći problem, on je taj koji je da nas podrži nikada vas neću ostaviti, s vama sam do svršetka vijeka i tako dalje. To su sad onako, kad čita čovjek evanđelje, misliš, pa to su neke fraze, to je neko, ali to su duboke stvari ukoliko se gleda život tih ljudi.
Da, i kad nas dovede život pred neku takvu situaciju, tako onda je. Zaista znamo koji je jedini tako sa nama. Da.
Kad smo bolesni, recimo, kad se ode u bolnicu, recimo, bolnica je negdje, kad zamišljamo, mjesto jauka. Međutim, čovjek kad uđe u bolnicu vidi da je to najtiše mjesto. Mm-hmm. Jako malo njih jauče. Ima ljudi koji jauču, ali to je više odlika karaktera. Ali mnogi su koji trpe. Ne znam, na onkologiju se dođe ili čekaš tamo. Vidiš ono, onaj red i svi onako mučeni. Ćute i u toj tišini čovjek može da vidi zaista Boga.
I koliko je čovjek zaista mali.
I to koliko je mali.
Da, slab.
Šta će, to je jedno biće koje je bez Boga ništa.
Da.
Evo, ne znam, orlu je dao krila, ovim ovamo medvjedima kanđe, šta je čovjek dobio? Dobio neke ruke, prste možda stvori, ali je nemoćan. Evo vidimo, ne znam, dođe ti neki virus, čuda, slomi te, ti si prikovan, ma nemaš kakav to, ne možeš da se mrdneš, opet životinje, oni idu, oni imaju drugačiji karakter.
Da.
Ali zato mi imamo s druge strane, jeli, okean blagodati koji može da nas povede bilo gdje. Ne znam, sad je bila ona serija o Svetom Pajsiju, to je, i baš se vidi kako čovjek čistom blagodaću Božijom postiže, on koji je neja, koji je mali, koji je ništa, postiže to i svi, ne znam, Sveti Porfirije i tako, Sveti Nektarije. Baš sam čitao, kaže, Sveti Nektarije, kaže, negdje u 44. godini Bog mi je dao da me vrijeđaju i da trpim to sve. I kaže, toliko sam shvatio to da ukoliko budem ćutao na to sve, ne odgovarao, nego trpljivo, da ću dobiti izobilnu blagodat. I kaže, to me je pratilo do kraja života. Eto, recimo, to mi sad pade na pamet. Mislim da sam to sinoć negdje na
da, pa mi možemo i sami, čini mi se, ako nas za nešto u životu uvodi ljubav prema Bogu ili prema bližnjima, pa kad prođe taj neki period, tako mi sami je. Možemo da primijetimo koliko sam ono mogu uraditi.
Tako je.
Ja ne mogu to, nema šanse, ne možeš ni da zamisliš kako si nešto mogao. A mogao si blagodaću Božijom i zbog ljubavi
upravo
koja te vodila ka
Hristu. Pa evo uzmemo samo primjer, recimo, žene koja rodi dijete, i mislim da to ima negdje tamo, i kaže, žena kad rodi, više ne misli na bolove, nego na radost. Ali da je sad neko vrati i kaže, vidi, 9 mjeseci, čuda, ovoga, onoga, pa pones, pa kad se rodi, da ne pričam kad, recimo, negdje sam to viđao, recimo, majke koje imaju bolesnu djecu, teško bolesnu djecu, kakva je to energija koja to vodi? To nisu, mislim, neću pričati o emotivnim slamanjima i to, ali fizički šta sve one postižu. Ja sam bio negdje slučaj, dvije djevojčice koje su imale tako tešku bolest, otac se ubio, nije mogao da podnese, možeš misliti, nije mogao on da podnese, to sve on se ubio kao idealno rješenje, kao privremeno rješenje, možemo tako da mu kažemo, a majka koja to sve nosi, ne, nije odustala. I to je sila blagodati. I šta sad da neko kaže da ona to nekim svojim snagama, pa mi kad treba da ponesemo nešto malo, mi se ono žalimo 5 dana da smo nešto uradili. A to nosi, ne znam, 10 godina to nosi. I tu je zapravo, ja sam ubijeđen, da li ona svjesna toga ili nesvjesna, ne možemo mi nečiju vjeru da izvjerimo. Ali ona je svoje biće, svoju energiju položila na Boga. I rekla, evo,
sluškinje
gospodnje. Evo, sluškinje gospodnje. Da. I Bog je daje to, sigurno. I ne samo njoj, gomili ljudi.
Da.
Jer ne bi niko mogao da preživi ovo sve. Mislim, cijeli ovaj život ne može da se preživi bez blagodati Božje.
Pa to su ti tihi ljudi i te tihe, bez mnogo zapisanih priča Marije Magdalene i u tako ovom današnjem savremenom vijeku. Mariju Magdalenu slavimo i danas, kada je praznik Blaga Marije, slavimo i sa mironosicama.
Jest.
Ostalim. Ima u narodu jedno uvreženo mišljenje koje nije, da je Sveta Marija Magdalena sestra proroka Ilije.
Pa nije to moguće,
to je
preveliko,
da,
jeste. Mislim, ona negdje tu...
Tako je nekako možda i malo poetski to u narodu
pa,
nekako...
Pa više je to u smislu... Ne možemo...
Ilija je ognjeni, a Marija je blaga.
Jeste, ali ona je u smislu, to je blaga, to je skraćenica, nije ona blaga po karakteru,
da,
nego ona nosi blagovijest. I onda je zbog toga, jer ovamo imamo svetu velikomučenicu Marinu, pa je ona ognjena Marija i to je blizak praznik i onda da bi ljudi to razlikovali, kaže blaga Marija. Ali čak i to lijepo, recimo imena Blagoje i tako, to su sve iz blagovijesti. Odatle njena i ljepše je nekako da, kad ovako čovjek pomisli da je zovu Marija, blaga Marija, nego Magdalena, da je definišu njenim mjestom rođenja koje ne mora ništa da znači, mislim ona je trebala šta da bude, ribar ili nema pojma šta,
da.
A ovako je postala ravnoapostolna, jeli, ona koja pronosi blagovijest i dan danas na kraju krajeva. Jer njena služba, recimo, na večernjoj vidimo, dakle, počinje tako, ti koja si prva vidjela vaskrsenje, objavila i tako dalje. Onda jutrenje, kanon na jutrenju koji obiljuje tim pjesmama, da je ona ta koja je potpuno se poistovjetila sa vaskrsenjem, koja nije nikakvu drugu imala ideju u životu osim toga. I tu je vjerovatno crkveni pjesnik, kad je to prepoznavao, imao jeli, taj božanski dar pisanja, da je prepoznavao šta je zapravo bila njena suština, u šta je ona svoje biće preobrazila. Dakle, ona nije dopustila ni da bude očajna zbog onoga, iako je Bog učinio blagodat, da očajava, nego je potpuno se predala njegove blagodati, usvojila. I to, jeli, pjesnik i svjedoči kroz cijelu službu njenu. Naravno, tu imaju, da kažem, tu neke su, da kažem, javile se, kako da kažem, zbunjujuće stvari, a to je recimo Velika Srijeda, žena bludnica, pa misle da je to Marija Magdalena, međutim ne, a ovamo jeli imamo Nedelja mironosica, jeli po Vaskrsenju, kada se ona slavi Marija Magdalena, jeli, ali ne samo Marija Magdalena, nego i Josif iz Arimateje i Nikodim, ne treba zaboraviti da taj da mironosice nisu čisto ženski princip kao takav. One jesu one koje nose miro, ali cijeli jedan koncept je tu ljudi koji su pohitali da učine nešto, da isprate koliko je moguće čovjeku taj bar zemaljski život Hristov i naravno iz toga će onda proizići ona neka druga. Zato je potrebno uraditi neke praktične stvari, ono mironosice nam govore uradite te praktične stvari, kao što je nošenje mira, pomazivanje, i vidjet ćete da vas iza toga čeka još jedan dublji smisao. Jer nošenje mira, šta je vaskrsenje nego mir o svijetu? Šta ljepše miriše u ovom svijetu od vaskrsenja? Koja to vijest može da obraduje više od vaskrsenja Hristovog? I zato je tako ta, mislim, poruka Marije Magdalene i zapravo, i opet se vraćam na to, stajanje pred carem da onome koji treba da koji raznosi vijesti po cijelom carstvu, da si njemu kaže vidi Hristos je vaskrsao, da od tebe to krene. Da li će to on prihvatiti ili ne, ali to je nemogućnost zadržavanja te radosti da svima se objavi to.
Dakle, svjedok i vjesnik.
Vjesnik, jeste. To je apsolutno, pa kao ono što ima, kao lasti su vjesnici proljeća. Jer...
Da.
To je neki simbol vaskrsenja. Šta zemlja radi u proljeće nego vaskrsava poslije one zime, tako da...
Oče, evo, samo malo vremena još imamo, već je 5 do 12. Predlažem da zajedno čujemo stihiru Pashe.
Može.
To je naš Srećko pripremio i da to bude negdje kraj ovog našeg današnjeg razgovora. U 12 sati nam kreće molitva 6. časa. Moramo da vam kažemo da nam je zaista dragocjeno bilo što smo jutros porazgovarali na ovu temu, upravo zbog toga što nema mnogo toga zapisanog o Mariji Magdaleni, da negdje naučimo na koji način da razmišljamo, kako da sagledavamo ono što se nama ljudskim, ovozemaljskim, ovovremenim očima čini kao nešto maleno ili nedovoljno zapisano. Važno je da znamo kako da posmatramo te stvari.
Upravo to.
Uvaženi slušalci, slušamo stihiru Pashe, pjeva hor Počajevske lavre. Tema jutra danas bila je Sveta Marija Magdalena, o kojoj je govorio đakon Vedran Grmuša. Da čujemo zajedno pjesmu pa molitvu 6. časa.